Magandang tanghali! Alamin ang mga serbisyong para sa atin at serbisyong maaaring ibalik sa ating pamantasang hirang. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Dito sa Radyo Ble, at your service!
Magandang tanghali po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Oras po natin ay 12:02 na ng tanghali. Oras na para sa Radyo Oble at your service. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DZUP 1602 at ng Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Ako po si Faith Navarro, ang mga kasama nyo ngayong tanghali. At bilang kahalili ni Vice Chancellor Nestor Castro, kasama natin ngayon si Matt Gador. Magandang tanghali, Matt.
Magandang tanghali po.
At ano ba ang pag-uusapan natin para sa tanghaling ito?
Ang pag-uusapan natin ngayon ang solid waste na nakolekta noong UP Fair itong 2017 lang.
UP Fair ay nitong February.
Nitong February 2017 yung over the 5 days, 'di ba? Yung Mabaya, Haraya, yung Elements, Cosmos, tsaka yung Roots, mm-hmm. Di ba?
Para sa mga hindi naman nakakapunta dito sa event na to, ang UP Fair 2017 po ay 5-day event, series ng concerts na bukas hindi lang sa mga taga-UP pero pati na rin sa general public.
Yes, and every year, hinuhold siya sa UP Sunken Garden na ino-open yon to the public. Tapos, aside from the concert, meron ding rides and food stalls and fair games, diba?
Ang Sunken Garden po, isang malawak na field sa loob ng UP Academic Oval. Mm-hmm. At ngayong tanghaling ito, hindi lang naman tayong dalawang matang mag-uusap. Kasi ano ba namang alam natin ito, Matt?
Oo nga naman.
At para samahan tayo, ay kasama natin ang Task Force on Solid Waste Management. Kasama natin ang kanilang tagapangulo, si Engineer Christian Yap. Magandang tanghali po.
Magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa lahat ng mga tagapakinig ngayon dito sa Radyo Oble.
At ganun din po si Kuya George at si Kuya Ray. Tama po ba?
Tama
magandang
po.
Tanghali po. Sa inyo, bati po tayo.
Magandang tanghali din po sa DZUP.
Ako po si Ray, magandang tanghali po sa buong komunidad ng UP at hindi lang sa lahat ng nakikinig dito sa station natin.
Mm-hmm. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sir, simulan po natin itong usapan na to kasi kanina or kagabi, na-post po ang isang infographic sa Diliman Community Affairs Facebook page. You know? At meron dito mga graphs ng biodegradables, recyclables, klase ng mga basura, araw na nakuha sila. Pero bakit po ba napag-isipan na gawin itong infographics na ito, Engineer?
Ayun, siguro dahil na rin sa mabigyan din ng impormasyon ang lahat ng mga dito sa UP, yung mga nagpunta ng mismong UP Fair, mm-hmm. Even din yung mga kasi may ibang parang interested lang about sa kasi may nagkaroon ng mga Facebook posts, mm-hmm. Just right after the UP Fair, even during the UP Fair, mm-hmm. Na parang makalat yung Sunken Garden, mm-hmm. Ganyan, tapos parang hindi masyado na napaglaanan ng oras yung waste management, so mm-hmm. Parang ito rin siguro yung unang pagkakataon ng Task Force on Solid Waste Management para maglabas kami ng infographic, magbigay kami ng parang detailed facts, mm-hmm. Kung gaano nga ba karami yung na-generate na basura. Mm-hmm. Pero gusto ko lang din pumbigyan ng parang scope and limitation, yung ginawa namin okay, data. Kasi ang kinocover lang ng itong infographic na nilabas namin sa Facebook page ay mga biodegradables, particular po ang food waste, pati na rin ang mga recyclables. Mm-hmm. Hindi po counted dito yung mga tinatawag nating residuals, mm-hmm. Yung mga bagay na hindi nabubulok, tapos yung mga hindi pwedeng ibenta sa junk shop. So, mm-hmm. For example, yung mga plastic containers. Mm-hmm. So, yun. So, hindi sila kasama.
Mm-hmm. So, pwede niyo po bang isabihin, i-discuss sa mga nakikinig sa atin ngayon kung gaano kadami ba itong na kalap na mga basura sa kabuuan ng 5 araw at ilan po ba dito, gano po kabigat ang biodegradable at ang recyclables.
Okay, so sa mga hindi pa nakakita ng infographic dun sa may Facebook page ng Community Affairs, mm-hmm. So gusto ko po lang munang malaman ng lahat na kami po dito sa Task Force on Solid Waste Management, ang minamanage lang po muna namin ay biodegradables at recyclables. Kaya limited lang po ang data doon. Tapos yung mga residuals po ay kinukuha ng Quezon City Government. So kinukolekta din yun. Kung maring hindi po aware ang karamihan, during the day, after the day, normally, since gabi yung UP Fair, kinabukasan, pupunta doon yung truck ng basura para nag-request kami sa Quezon City ng parang special arrangement na akutin yung mga bagay na hindi na namin covered ng servisyo ng Task Force on Solid Waste Management. So, ayun. So, lahat naman na collect ng recyclables at biodegradables ay kinolekta sa loob ng mismong concert grounds. Kasama na rin yung sa labas ng perimeter. So, kahit natapos na yung mismong concert, so kahit mga alas 2, alas 3, alas 4 ng madaling araw.
May mga tao pa ba?
May mga tao pa rin kami mula sa task force na patuloy na nagpupulot ng mga basura. Yan. So, yung mga nakikita natin sa paligid. Okay? Tapos, regarding dun sa data, ang mga recyclables at mga food waste na ito ay tinimbang. So, pagka diniliver yon sa facility namin sa may area 2 sa Balagtas. So, meron tayong materials recovery facility. So, dahil wala kaming timbangan doon on-site, doon sa may mismong loob ng ano ng sunken grounds. So dinadala namin lahat 'yon doon sa materials recovery facility. We anyway para magkaroon tayo ng data para maging aware din yung mga tao kung gaano nga ba karami na generate. Okay? Tapos lahat ito ay nakolekta. So let's see, for one night magsisimula ang collection mula sa mismong pagbukas ng grounds for the concert. So mula alas 6 ng gabi hanggang alas 7 ng umaga, kinabukasan.
Papasok, labas-pasok po ang task force.
Yes, labas-pasok. Tapos parang kahit bago pa lang magsimula yung mismong ano, concert, nandun na kami. Tapos syempre, at the start, so sabihin natin, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, so hindi pa masyadong gaano karaming tao. So medyo lax pa ng konti yung mga tao namin. Pero pag medyo umano na yung gabi, pag medyo lumalim na yung gabi.
Ayan, nakakapagod din, syempre.
So may task considering na parang hindi rin naman ganun karami rin yung mga tao namin. So, nagbi-build up na ngayon yung trabaho pagdating na ng ano, kalaliman ng gabi. Ayun, tapos parang yung proseso o yung mismong ano, yung mismong pagse-segregate na mga nakolektang nabubulok at di nabubulok ay ginagawa on-site or sa loob mismo ng sunken garden.
Kuya George at Kuya Ray, sa loob po ba ng sunken garden tuwing UP Fair, meron po ba dong mga basurahan? Meron po bang paghihiwalay ng basura, klase ng basura? Sige po.
Ano po, ma'am? At first, pinaprepare po namin yung mga, kung makikita nyo, may mga drums po kami na kulay blue. Doon po inilalagay yung mga basura. Halo-halo po sila doon. After that, iko-collect po namin sila. Dalawang klaseng collection po namin. Una, pag may mga tao, kinokolek po namin, dadala po kaming sako, tapos one by one, dinadampot ni mas namin sila from may hawak kami mga tongs, nililipat namin sa sako. During the concert, hanggat may mga tao pa, yun po ang ginagawa namin. But then, nakikita ng mga, kung nakikita naman kung sino man nakapunta doon, yung napapansin nyo, kukunti lang po yung drums namin kasi supposed to be marami yon pero konti ilang. Kaya nakita nila, punong-puno, sobra umaapaw yung basura doon. So, hindi po namin makuha lahat na instantly na. And then, tapos, dapat nag-request po kami sa USC ng additional drums, pero malamang tipid sila at ano?
Ah, sila po ang nagpo-provide.
Kasi parang sila yung coordinator. So parang si University Student Council. So syempre nakipag-usap muna yan sa Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. And then later on, si OVCCA parang dinirect sa amin regarding waste management. Tapos parang in the past kasi normally nakikipag-usap kami sa University Student Council sa hopefully sa tulong nila kasi parang limited lang din naman po yung gamit namin. And considering ang mismong UP Fair ay isang malaking event at inaasahan natin na sa bawat gabi mga mahigit 5,000-7,000 tao or mahigit ang pupunta doon. Tapos considering nga yung volume ng taong yun, limited lang yung parang available na drums na meron kami. So parang hopefully sana parang at hindi lang naman kasi sana sila or at least kung may pwedeng mag-sponsor na para at least magkaroon lang ng mas maraming drums, I think hindi yun magiging ganun kalaking issue.
Pero hindi po, wala po tayong nabubulok at di nabubulok na segregation.
Walang race segregation dun sa mismong ano, sa mismong event.
I think nag-try ba before? Tawa ba Kuya George? Nag-try ba before para magkaroon ng ano,
ng segregation
on-site?
Lapit lang po tayo sa mic.
Bago mag-start po yung UP Fair, may mga naka-prepare na po kaming mga lamesa. Mm-hmm. Tapos kada isang lamesa po.
Lapit pa po
tayo. Dalawang tao po yung nagsisegregate, mm-hmm, na para sa nabubulok at saka sa hindi po nabubulok.
Mm-hmm. Pero sa loob po yun ng sunken garden na nangyayari.
Pero yung sa mga mismong tao yata, I think yung sa question yata, yung sa mga mismong tao, mukhang dati parang nagkaroon naman yata ng initiative, pero parang ang nangyayari din, parang wala ring distinction.
Pinaghahalo.
Pinaghahalo
pa rin. Wala na rin pakialam yung mga tao.
Hindi parang kahit lagyan mo ng label, kahit magkibahin mo man yung kulay na ano, walang distinction na parang, okay, kahit nakasulat man to na nabubulok or hindi nabubulok, itatapon pa rin nilang hindi nabubulok sa nabubulok na lalagyan.
So kayo-kayo na lang din yung nagsisegregate.
Kaya ngayon, parang yung mismong mga workers namin sa task force, sila na mismo yung nag-take ng initiative na parang mag-segregate.
Naisip ko lang po, no, kasi sa ilang mga conferences na napuntahan ko sa malalaking mga venue, halimbawa sa MOA o kaya sa Smart Araneta Coliseum, merong ibang conferences na maraming naiiwan na kalat sa loob. Meron din naman na halos wala kang mapupulot na. Pero nangyayari yon kapag ina-announce ng nasa stage ng mga host na ano tayo, clean as clean you go. Pero kung wala namang ganong klaseng coordination, hindi napupunta sa isip ng mga tao na part ng fun na pinuntahan nila doon, yung paglilinis din nung venue.
Or yung responsibility. Mm-hmm.
Just to answer your ano, parang claim kasi, nung first night, kasi I've been doon sa UP Fair for the 5 nights, at least daan lang, para makita ko lang ginagawa ng mga tao namin. Mm-hmm. During the first night, hindi siya masyadong vocal. Pero yung mga sumunod na nights, dahil na rin siguro sa gravity nung ano, nung nangyari. Yes. Actually, napansin ko na parang during the second night, until matapos yung ano, yung UP Fair, every night, yung mga host, normally, para after nga ng ano, pinapaalalahan na nga parang clean as you go, segregate, wag basta magtapon. So, I think nagawa naman yun ng mga host. And
pero, meron naman po bang naging epekto dun sa pagdaan ng mga araw? Nabawasan po ba yung mga basura o dumagdag po?
I think kasi every night, iba-iba yung mga kumakanta or nagpe-perform doon. Mm-hmm. Depende rin po, ma'am, sa nagpe-perform kung gaano karami yung taong dumadagsa. Mm-hmm. So, in the first night, kokonti lang po talaga yung basura na kolekta namin. Habang tumatagal po, dumadami. Mm-hmm. Kasi yung volume ng tao, ang dami-dami. Tapos, yung tao, yung mga, pwede nilang pagtapunan ng mga drums yung na-prepare namin, parang ang lalayo, kulang na kulang. Mm-hmm. Parang wala silang time para itapon yun dun sa puntahan pa nila. Mm-hmm. Since nagdadala sila ng pagkain dun sa mismong grounds na manonood sila.
Mm-hmm. Sa may harap ng stage.
Mm-hmm. Marami po naiiwan after ng concert yung natapos na lahat. May mga naiiwan po talaga.
So, ang ibig niyo pong sabihin ay nahihirapan po kayo na asikasuhin yung solid waste dahil kulang din sa basurahan, kulang din sa tao, at syempre kulang din sa disiplina ng mga pumupunta sa concert. Ngayon po, paano sa tingin niyo po ba, paano po ang pwede natin gawin para madagdagan po yung mga tao na nag-aasikaso ng basura? Dapat po ba coordinated ito sa USC? Dapat po ba sila ang nagpo-provide? O ang grupo po ng admin ng UP ang dapat po na gumagawa ng paraan para dito?
Sige, parang historically ah.
Okay.
Kasi parang, although this is my second UP Fair, kasi since magto 2 years pa lang ako sa task force. Mm-hmm. But since nang pumasok yung task force on solid waste management sa pag-manage ng basura sa UP Fair, parang historically, base na rin sa pagkakalam ko sa ano nila, sa mga kwento nila, yung USC talaga yung gumagawa talaga ng ano ng paraan. Mm-hmm. Tapos parang this year parang nakipag-usap din kasi sa UP admin. Mm-hmm. Kasi considering din yata nagkaroon din ng parang efforts or parang nagkaroon din ng initiative ang University Student Council na kung mapapansin niyo mas naging mura yung mga ticket.
Mm-hmm.
So parang technically mas naging mura yung ano, para mas madaling
mas
maging accessible siya sa ano, sa masa. Mm-hmm. Ganyan. So parang nangingid din sila ng tulong sa UP administration.
Mm-hmm.
Pero mukhang base na rin sa mga nangyari nitong huli, parang parang hindi rin naging maayos ba yung ano, yung naging komunikasyon. So parang in the end, parang hindi masyadong naplano rin, or kumbaga parang kaya in the end naging hindi ganoon karami yung tao na dapat sana ay parang, kasi parang yung assign lang namin na nag-work doon sa ano, mga 20. Pero kung siguro kung mas maraming tao, tapos siguro kung mas marami ring mga gamit, for example, yung mga drums, yun, mas maano yun eh. I think yun yung parang ika nga tinatawag natin short-term solutions. Pero kung long-term solution yung habol natin, ito alam ko, aminado ko, isa to sa mahihirap na, ano, na masolusyonan. Kasi base na rin sa nasabi nyo kanina, Miss Faith, kasi hindi rin talaga basta-basta mabago yung attitude ng tao. Kahit na parang mag-performan kami ng mga trainings, ganyan. Tapos considering na ang trainings din kasi ginagawa lang namin sa loob ng campus. Considering also that the UP Fair is a public, open to the public.
Ang daming mga hindi daming, UP students.
Yes, ang daming outsiders. So maaari hindi rin sila aware kung ano nga ba yung mga batas or yung rules doon sa loob ng ano, regarding waste management. So yun sa mga bagay na parang hinaharap pa rin namin hanggang sa ngayon, and maaaring sa susunod pang mga UP Fair.
Sa pagbabalik po natin ay tignan natin ulit itong infographics na pinost po sa OVCCA Facebook page. Sa pagbabalik po yan ng Radio Oble at your service sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman, dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Ay naku, tama yan. I-push mo yan. Push lang ng push.
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pang-unawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radio Oble, at your service.
Magandang hapon po. Ang oras ngayon ay 12:20 at nagbabalik ang Radyo Oble at your service. Ako po si Matt.
Ako po si Faith. Kasalukuyan po, hindi natin kasama si Vice Chancellor Nestor Castro ngayong tanghali, pero kasama natin ang Task Force on Solid Waste Management para pag-usapan ang na-generate na solid waste noong nakaraang UP Fair. At kasama pa rin natin ang TFSWM Head, si Engineer Christian Yap, at si Kuya George at Kuya Ray na mula rin sa kanyang team. Ngayon po, pag-usapan natin po ulit tong infographics. Nakalagay din po dito sa infographics, kung i-access niyo po sa Facebook page, na may iba't ibang klase ng recyclables na nakuha rin sa bawat araw. Pwede niyo po bang ipaliwanag kung anong mga ito, Kuya George?
For example po, ma'am, halimbawa po ng mga plastic bottle po. Tsaka mga aluminum cans po. Tapos karton, mga papel na assorted po. Tapos mga kutsara, tinidor po na mga plastic. Tsaka mga lata po. Yan mga pinaghihiwalay po namin lahat yan.
Pero ang tanong ko po, ang sinabi po kasi kanina ni Engineer Christian ay yung mga residuals ay hindi po kabilang dito. So, ano po ba ang mga residual?
Yung mga katulimbawa po ng mga yung mga plastic na po na mga yung mga hindi na po na ibebenta sa mga junk shop. Yun na po yung mga tinatapo na po namin.
Yung mga supot, ganun yung mga example.
Akala ko po, kapag ka madumi na yung plastic, hindi mo na pwede ibenta sa junk shop. Ngayon po, itong mga nakuha natin, plastic bottles, aluminum cans, papers, paper cartons, saan po sila dinala pagkatapos mo makalap? Kasi sobrang dami eh, kung makikita nyo.
Yung mga residual po?
Hindi po yung mga recyclables. Kasi ang residual po, diba, kinukuha ng...
Kada araw po, mga nakokollect namin, naiipon namin, may junk shop na po na contact po namin. Tapos doon na po namin ibinibenta.
Dinadala nyo agad.
Po. Ngayon po, kung pagsasama-samahin natin itong mga recyclables na ito, ano po yung nagko-compose ng pinakamalaking bahagi?
Yung halimbawa po ng plastic bottle,
mm-hmm.
yan po yung mga pinakamarami po na
mm-hmm.
na kukuha namin. Pati mm-hmm. yung mga kutsara, tinidor po ng mga plastic.
Mm-hmm.
Yun po yung mga pinakamarami.
At maliban po dito, ano po yung assorted papers na sinasabi ninyo?
Halimbawa po, yung mga papel na may kulay po. Tapos yung mga...
Ano po pila mo? May dala silang art papers sa loob.
Yung mga, halimbawa po na mga, yung mga may dilaw na papel, may green, may... Yun po yung mga assorted.
Saan po nagmumula tong mga waste na to?
Ano po, yung assorted papers po, yung basta hindi siya puti.
Mm-hmm.
Hindi siya kulay puti, considered as a assorted na siya.
So, bali may mga print sa kanila, may naka-print.
Kahit
may
print, mga kartulina, mga bond paper, na colored bond papers, yung mga papers na yun, nanggagaling din sa mga stall, dun sa mga, ano yun? Yun nga, may mga stall. Kasi, nakikita nyo po, may mga tindahan sila. So, ipapromote nila yung tinda nila, gagamit sila ng papel para mabasa.
Flyers.
Yeah, tama.
Ganun.
Flyers. Okay. Hindi lang flyers eh, may mga nakasabit. Na
mga banners.
Mga banners. Na... Opo.
Mm-hmm.
So, yun po.
Okay.
So, itong sa pagbibenta po ninyo, gaano po kalaki ang nalikom para mula dito sa recyclables? At ano pong, saan po ito napupunta?
Sige, mukha ako na isasagot dito. Sige. Actually, hindi namin di-disclose talaga dito sa infographic. Mm-hmm. Pero sige, at least through this program, madi-disclose na namin.
Isang kotse din po ba?
Yun nga. Kasi kung makikita nyo pala sa infographic, kasi mm-hmm. na-collecta namin recyclables is around 895 kilograms. Collection as heavy as one small car.
Mm-hmm.
So lahat ng mga to, itong 895 kilograms, nakalikom kami na mga humigit kumulang mga 9,000 pesos.
Wow!
For recyclables.
Tapos kasi kung aware din po ang mga tao regarding sa pagbebenta sa mga junk shop, iba-iba rin kasi yung rate para sa bote, sa mga PET, sa mga lata, mm-hmm. sa mga papel. Ayun. Ang pinakamahal po ay
yung aluminum can po.
Mm-hmm.
Ayun. Tapos considering medyo marami rin tayo mga na-collect ng aluminum cans, mm-hmm. kasi soft drinks eh. Tapos considering nasa loob ka ng glass, so inumin.
Mapapabili
ka talaga. Mm-hmm. Ayan. So mga 9,000 plus pesos.
Mm-hmm.
Tapos saan namin gagamitin tong nalikom na 9,000 pesos? Kasi considering na parang hindi rin ganun kalaki yung funds mm-hmm. ng Task Force on Solid Waste Management, gagamitin namin tos parang part na aming parang revolving fund.
Mm-hmm.
So para maintenance, kasi mm-hmm. in case may mga bagay na kailangan kami ipaayos, may mga kailangan kaming bili, yun yung gagamitin namin.
Baka pwede yung gamitin pambili ng mga drum. Para pwede. Sa susunod.
Pero FYI pala, mahal din kasi yung drums na ginagamit namin.
Talaga.
Kasi parang yung mismong drums, sige kwento na rin natin. Kasi yung drums, hindi siya yung basta-basta drum lang.
Mm-hmm.
Kasi parang ang kinoconsider namin sa pagbili ng drum, dapat matibay.
Mm-hmm.
Kasi considering ang basura, kasi may katas yan.
Mm-hmm.
So yun. So hindi yung tipong yung dapat yung basura, or yung mismong lalagyanan ng basura, hindi mo dapat mapapermit yung parang pagtagas ng katas. So, technically, ano to, medyo makapal na plastic.
Mm-hmm.
Okay. Tapos, isang buong drum yung binibili namin, tapos sinahati lang namin siya.
Mm-hmm.
Okay, so, parang from one big drum, hatiin, so magiging dalawa siya. Mm-hmm. Okay, tapos, it's made of very hard plastic.
Mm-hmm.
Ayun. Sige, FYI na lang din, ang presyo ng isang
drum,
isang buo na magiging dalawa, mga close to 1,000 pesos.
Ay, konti lang yung mabibili
so,
ng 9,000.
Kung, sige, based doon sa 9,000, so technically parang 18 lang yung mm-hmm. maano namin. 18 small or half drums lang.
Mm-hmm. Ngayon po, dahil hindi po nga nakalagay dito yung residuals, gaano naman po kalaking porsyento yon ng kabuuan ng mga basura na nakalap for 5 days?
Okay. Una sa lahat, hindi kasi namin din tinimbang yung residuals yun. Dahil hindi naman to parang part ng responsibility ng task force.
Mm-hmm.
Hindi ko rin din masasabi or mm-hmm. hindi ko rin talaga masasagot kung gaano mm-hmm. nga ba kalaki or gaano nga ba siya kabigat. Kasi in the first place, ang mismong composition kasi ng basura ay nagbabago depende sa, mm-hmm. let's say sa isang lugar, depende sa age group, depende mm-hmm. yun nga, sa demographics, yung for example in season mm-hmm. pero most likely dahil ito ay season of so many people so therefore mm-hmm. we expect mm-hmm. madami. Although nag-conduct naman ng Quezon City ng parang waste characterization pero parang hindi ko siya magagamit for this particular ano for this particular scenario.
Mm-hmm.
Okay. Pero basta ang sure dahil considering itong UP Fair mas feeling ko karamihan nung data and I think nag-agree naman siya based sa amount ng biodegradables recyclables so pinakamarami pa rin kahit sa ang date kahit sa ang statistics parating pinakamaraming biodegradables compared mm-hmm. sa residuals.
So ano pong ginagawa natin sa mga biodegradable waste?
Ayun, so kami din sa Task Force on Solid Waste Management, meron kaming materials recovery facility at isa sa mga trabaho namin ay yung mga biodegradable waste, yung mga na-collecta naming biodegradable waste ay kino-convert namin to compost. Meron mm-hmm. kaming processing area doon kung saan yung mga nabubulok ay aming sinashred. So after yun, after masort ng maayos at purong mga nabubulok na lang, so amin itong isashred, mm-hmm. tapos isasama doon sa mga yard waste,
mm-hmm.
tapos konting tubig, tapos konting mga microorganisms para makapag-produce tayo ng compost. Itong compost pala ay hinahalo natin sa ano, parang fertilizer siya, hinahalo mm-hmm. natin siya sa mga lupa para mm-hmm. maging
pataba. Mm-hmm. 1,511 kilograms na biodegradables at paano po ito pinroses? Sobrang malaki na amount. Kuya Ray.
Yung sinasabi niyo po ma'am na 1,000 is total collected na mga biodegradable. Pero everyday kami nagko-collect. So, hatiin po natin. Let's say yung average kukunin. Hatiin natin sa 5.
Mga so, 200 po, kilograms opo. A day.
Pinaprice po namin yan. Una, ginigiling po namin para maging mas madaling mabulok siya and then mm-hmm. after na magiling hinahaluan po namin ng mother compost after ng mother compost mixture din ng dahon mga durog din na dahon mm-hmm. para mas madali so minimix namin siya at may konting kaming tinatawag na EM
ano po yun?
Effective microorganism.
Effective mm-hmm. microorganism. Ah. Opo. So lahat lang yun po pinapas namin hinahalo-halo after that pinapasok po namin sa bioreactor po
mm-hmm.
para mas maganda yung mas mapabilis yung pagbulok ng mga ano ng mga residu mga biodegradables opo mm-hmm. kasama na rin yung dahon na nakakolekta namin
mm-hmm. meron po bang ano condition para sa mga biodegradables para magamit pa silang pataba o meron bang biodegradables na hindi talaga pwedeng gamitin pataba o lahat po ay pwede?
Sa akin, as experience, yung mga hasang po kasi masyadong maamoy.
Wala naman sigurong so, hasang nung UP Fair meron.
Wala naman. I mean, experience sa ibang ano.
Mm-hmm.
So yun, wala naman. Halos lahat naman na ipaprocess namin.
Mm-hmm. Siguro pa sa pagbabalik natin, tsaka po natin tignan yung iba pang mga impormasyon na wala na dito sa infographics na nilabas natin sa Facebook page ng OVCCA. Sa pagbabalik po yan ng Radio Oble at your service sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. para sa isang tatakbon nyo na usapan, yun yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DVD 1602, kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like,
share,
comment,
like,
share,
comment,
like,
share,
comment,
like,
share,
comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Magandang hapon po. Ngayon, ang oras ngayon ay 12:32 ng hapon at nagbabalik na ang Radyo Oble at your service. Ako po si Matt.
Ako po si Faith Navarro para po sa Radyo Oble at your service. Kasama pa rin po natin sina Engineer Christian Yap, si Kuya George at si Kuya Ray mula sa Task Force on Solid Waste Management.
Tama.
At so over the break na pag-uusapan natin na everyday po pala 600 biodegradable waste po ang nakakalap ng task force.
600 kilograms.
Oo, 600 lang ba nasabi? 600 kilograms po. At ito nga nakukuha naman nila per day sa UP Fair ay mga halos one-third o one-fourth na dagdag pa. So mga 200-300 kilograms pa yung nadadagdag. So, punta mo naman po tayo sa yung regular po, yung pang-araw-araw na ginagawa po ng Task Force on Solid Waste Management. Ano po ba itong mga responsibilidad na ito?
Maliban sa waste processing, particularly sa mga biodegradables, so as much as possible, ginagawan din naman namin ang paraan na makapag-showcase din kami ng mga pwede pang paggamitan ng mga recyclables.
Mm-hmm.
So for example, pag bumisita po kayo sa materials recovery facility natin, may mga bagay po tayo. For example, yung PET bottles, pwede natin to palang gamitin.
Ah, yung ginagamit, nilalagyan yun ng halaman.
Yes, tama. Mm-hmm. Ayun. So minsan, hindi lang mga PET bottles, even yung mga sa gulong.
Mm-hmm.
So yung kasilanan yung mga gulong kasi nilalagay lang yata yan sa, for example, sa ibabaw ng bahay.
Bubong
ganyan. Okay. So yun. So maliban sa mga we are showcasing yung iba pang gamit ng mga recyclables at dahil nagpo-produce din kami ng compost,
mm-hmm.
so binebenta namin siya.
Ngayon.
So ngayon parte rin kasi ng RA 9003 or Ecological Solid Waste Management Act of 2000 na para magkaroon ng income generating activities ang materials recovery
mm-hmm.
facility.
Mm-hmm.
Isa doon ay ang pagbebenta ng compost
mm-hmm.
or yung parang pataba natin sa lupa.
Mm-hmm.
Okay. Pangalawa, maliban doon sa nagbebenta kami ng compost, as proof din na nagwo-work nga yung compost namin, marami kaming halaman sa paligid namin.
Mm-hmm.
So nagbebenta rin kami ng mga ano, so nagpapatubo kami at ng mga organic vegetables.
So for sale po pala.
Yes, for sale po siya. At kasalukuyan para medyo mag ano rin, medyo lumaki rin yung market namin.
Mm-hmm.
Sa ngayon, nilalako ito ng aming mga staff sa iba't ibang opisina sa campus.
Ah.
Ayun. So syempre kung maliban sa paglalako, pwede rin namang pumunta mismo mm-hmm. sa materials recovery mm-hmm. facility para makakuha ng fresh
uh-huh.
and organic na mga vegetables.
Pati ba yung mga halaman dun sa paligid na hindi, kahit hindi vegetables, ano, pwede rin babilhin?
Yes,
ano?
Kasi may mga seedlings din kami. So
mm-hmm.
seedlings are also for sale. Sa, na relatively mas mababa yung halaga or presyo kumpara sa labas.
Mm-hmm.
Ayan, so sa ating mga listeners, yung siguro kung nadadaanan niyo yung area to, nakikita niyo
mm-hmm.
yung materials recovery facility, nakikita niyo yung mga PET bottles na ginagamit para sa mga halaman. Pwede pala yun bilhin, no, mga tagapakinig. So, wag tayo mahiya lumapit, pumasok at para matulungan din natin ang Task Force on Solid Waste Management, di ba?
Mm-hmm. Kuya Ray at Kuya George, sa mga pang-araw-araw niyo po bang ginagawa, ano po yung sa tingin niyo medyo challenging na gawin dito sa loob ng university?
Para sa akin, sa gawain namin, yung collection of food waste, ayun po,
mm-hmm.
medyo challenging kasi hindi ang paano kami mo-collect is yung kinakariton po namin doon sa residential, lalo na sa Area 1 and Area 2,
mm-hmm.
and then sa Village A, B,
mm-hmm.
at sa mga hardin ng Rosas, Bongambilia. May nakalimutan pa ba ang hardin?
Tama na.
Okay. So, ayun po, kinokoleksyon namin. So, ang risk namin to, yung pakipag-usap din sa komunidad na turuan namin sila na mag-segregate. Mm-hmm. Yung mga bawat residente na ano, minsan kasi meron pang iba na hindi pa nakakasunod.
Kahit po ba hindi segregated, kinukuha nyo pa rin?
Kuya George.
Yung iba po ma'am, pag ano, sinasabihan po namin na hanggat maaari po, isegregate hindi po nila. Yung... Kasi pag puro basura pa rin po, hindi namin kukolektahin. Mm-hmm.
Kung tutusin kasi sa batas, mm-hmm. meron kaming right. Mm-hmm. Na parang hindi namin na wag namin tanggapin. Mm-hmm. Pero ang pangit din noon kasi parang pagka hindi talaga namin kinolekta, baka magkaroon may ipon, dudumi. Ayun, eh, may vision pa man din let's say ang UP or ang Quezon City din mm-hmm. na magkaroon ng isang clean and healthy environment.
Mm-hmm. Okay. Oo nga so, naman. Titirhan rin ng mga sakit. Pagmumulan ng mga sakit kapag hindi kinuha ng task force ang iyong mga basura. Kaya inuulit ko lang po, sana paghiwalayin na natin dito pa lang sa mga tahanan para hindi na po mahirapan yung mga mangungulekta. Maliban pa po doon, meron pa po ba? Maliban po sa pagkolekta sa mga bahay-bahay. Kaya George, ikaw?
Yung kinokolektahan lang po namin, yung iba naman po talaga, nakakasunod sila yung ibang mga mm-hmm. nakadrum na po mm-hmm. na balde, yung mga kinukuna namin. Yung iba po talaga, hindi pa rin talaga sumusunod. Pero sinasabihan po rin namin sila na talagang i-segregate po nila yung mga mm-hmm. basura po nila.
So ang kinukuha niyo po ay parehong biodegradable at recyclables?
Pati na rin ba yung residuals kinokolektan nyo or iniiwan nyo talaga for...
May QC po na kumukolekta po talaga.
Ayun yung yellow garbage trucks na umiikot sa campus. Okay. So actually yun nga, yun yung responsibility ng city government mm-hmm. to take nga lahat ng or to collect lahat ng mga residual waste.
May na-experience nyo na rin ba yung mga gantong challenges sa pangongolekta sa mga colleges, sa mga individual colleges?
Hindi nyo po ba? Responsibilidad nyo rin po ba yan?
Ayun, kasi sa ngayon, dahil na rin sa limitasyon ng task force, dahil na rin sa wala kaming masyadong sasakyan, hindi namin sila nakukolektahan. Mm-hmm. Although, pinapaalalahanan namin lahat ng mga building administrators. So, mm-hmm. kasi nabanggit nyo yung mga opisina. Mm-hmm. So, through the building administrators, so, binigyan namin sila ng dalawang option. Mm-hmm. Number one, pwede silang mag-drop in. Ibig sabihin ng drop in, yung mga na-collect, yung mga nabubulok na basura let's say sa building na yon, dadalhin na lang on site sa amin. Mm-hmm. Yung pangalawa, so kung parang wala silang kakayahan na magawa yon at meron silang extrang effort para mm-hmm. somehow maka-contribute sa isang green environment ganyan. Mm-hmm. So pwede namin kasi namin silang turuan ng composting. So mm-hmm. kung may available na lugar sa kanila, so we can extend our yung assistance para magkaroon ng composting sa mga buildings.
Bali mm-hmm. yung mga colleges na mismo yung gagawa nung pag ng compost.
Yes, actually may ibang colleges na parang lumapit and nanghingi na ng tulong. Sige, just to ano na lang, for example, the School of Economics. Wow. Yan. So actually last year nagsimula na. Yun nga lang syempre dahil more of assistance lang kami. So yung mga gamit so sa kanila na and parang maluwag naman nilang tinanggap yung responsibility. Ngayon parang nagawa na yung mismong ano, mismong composting facility nila doon. Pero naka-focus yun sa mga dahon. Kasi considering ang School of Economics mapuno. So, tapos parang problema talaga nila na parang parating maraming dahon na bumabagsak. And considering na yata kung napapansin ng mga at tagapakinig natin na parang itong mga panahong to, madaming dahon, taglagas.
May kapok din na nalalaglag sa streets ng UP Diliman. At, kailangan ba ng, kung nakikinig po yung mga opisina sa iba't ibang kolehiyo, iba't ibang mga units, baka iniisip nila, kailangan ba ng bioreactor na bumili kami para magkaroon ng compost?
Hindi naman. Kasi katulad ngayon sa School of Economics, parang may ginawa kaming parang may device kami na way mm-hmm. para, tas yung tinuturo nga namin yung tipong low maintenance. Mm-hmm. Kasi considering na parang yung ganitong trabaho ay pinapasa lang din sa mga janitors mm-hmm. and baka isipin pa ng janitors, dagdag trabaho pa sa kanila yun. Okay, so yun, parang ano na lang namin is kailangan low maintenance para kahit konting oras lang yung alat nila, in the end, makakapag-produce sila ng compost. Mm-hmm. So yun, tapos parang siguro once a month or ano, parang i-check ng task force kung tama ba yung ginagawang proseso ng mm-hmm. mga tao dun sa building na yun.
Mm-hmm. Ano po ba ang risk ng proseso ng compost? Meron po ba?
Risk? kung in terms of risk, basta as long as, kasi yung sa School of Economics kasi dahon lang eh. Pero if you are, pag naglalagay kasi tayo ng food waste, ayun lang. Mm. Dapat hindi rin ganun karami. Kasi number one, kung yung lugar ay parang puntahan ng mga hayop, aso, ganyan. Kasi maamoy nila yan. Kahit nakabaon yung mga food waste, naamoy at naamoy nila yan eh.
Hukayin nila.
Oo, hukayin nila. O yung mga aso, ayan.
O sa inyo po ba, paano nyo po na sisigurado na walang papasok dun sa... sa task force sa, na ano po bang tawag sa lugar na yan?
Yung sa processing sa processing area.
Sa processing area ng mga hayop. O meron po bang hayop?
Ayun, sige sabihin na natin. Minsan kasi hindi rin kasi talaga maiiwasan. Mm-hmm. Pero as long as makokontrol naman yung pagpasok pag ano ng mga hayop. Kasi ang inaalala natin yung pagstay.
Mm-hmm.
Yung pagstay. Tapos maliban dun sa pagstay kasi baka maya mag-post pa sila ng threat.
Mm.
Doon sa mama, sa vicinity. So baka yun nga mag-cause pa sila ngayon ng ano ng parang sakit o kaya mag-cause pa sila ng parang takot nga kasi baka may mga gat ganyan. Ayun.
Sige po, ipagpatuloy po natin ang ating usapan maya-maya sa pagbabalik po ng Radio Ble at your survey sa DGP 1602.
Kasali ka.
Halika na makinig sa DGP 1602.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Calagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Who says the best organizations are quiet? Ngayong taon, bilang parte ng UPJPA Week 58 of Celebrating Loudness, we will celebrate the different hues and views of the UP Diliman community ngayong April 7. Magkakaroon ng open mic at chill night sa The Lounge Tomas Morato simula 8 hanggang 11 ng gabi. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang UPJPA Facebook page. Ito ay hatid sa inyo ng UPJPA sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ah, ito maganda. Kasyang-kasya to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Magandang hapon po. Ang oras ngayon ay 12:45 ng hapon at nagbabalik na ang Radyo Oble at your service. Ako po si Matt.
At ako po si Faith Navarro. Kasama pa rin po natin ang Task Force on Solid Waste Management ng UP Diliman. Kasama po natin si Kuya George, si Kuya Ray at si Engineer Christian Yapa, ang tagapangulo po ng Task Force on Solid Waste Management. At para po sa huling bahagi ng ating programa dito sa Radyo Oble, ano, meron po ba kayong mga nais pong sabihin, announcement, mga kasalukuyang proyekto na pwedeng tumulong ang komunidad ng UP?
Okay. So, base na nga rin sa lumabas na infographic natin. So, parang makikita nga natin na talagang masyadong maraming ang solid waste.
Mm-hmm.
So, yung solid waste pala to, wala palang distinction between yung litter sa kayo mismong trash. Kasi pag sinabi natin litter, yung nakikita lang.
Mm-hmm.
Saka yung sinabi natin trash, ito yung mga nakalagay na
sa basurahan.
Sa basurahan. Mm-hmm. Okay. So, nakita natin na parang sobrang dami. Yun nga, meron nga kaming analogy na equivalent to 30 sacks of rice for the biodegradables. Tapos yung collection as heavy as one small car for the recyclables. Mm-hmm. So, makikita nga natin dito talaga, base na rin sa conclusion, parang in terms of the attitude ng mga tao, whether taga-UP ka man or hindi, hindi natin talaga basta-basta mababago yung perception ng mga tao mm-hmm. regarding sa basura unless parang ma-feel nila na parang something bad na nangyari sa kanila. So, saka lang pa lang nila marirealize na parang, ay, ganito pala yung nangyayari.
Mm-hmm.
Okay? So, siguro sa UP Diliman community muna, isa sa mga bagay na parang medyo humihingi kami ng tulong, kahit na ilang beses na naming sabihin ito, kahit din ilang training seminars na yung ginawa namin, paulit-ulit naming sasabihin ito na hanggat maaari, naka-mandate din to sa RA 9003, segregation, mandatory segregation at source. So, dapat sa mga bahay pa lang, marunong na tayo mag-segregate ng mga nabubulok at di nabubulok. Tapos, normally, meron namang kumokolekta ng mga yan. So, sana i-practice natin to sa pang-araw-araw kasi kahit pa paano, sa maliit na bagay lang na yun, makakatulong naman tayo sa ating environment.
Okay? Ako nga kahit hindi ako sa loob ng UP nakatira, yung landlord namin, sabi niya kailangan daw magkahiwalay na daw yung nabubulok sa hindi nabubulok. So kung meron palang initiative din yung mga nagpapaupa, may mangyayari talaga. So yung dito naman sa UP, bahala na siguro yung mga building administrator na magpatupad kasi meron naman pala talagang batas na nagsasabi na kailangan natin itong gawin. Meron pa po ba kayong ibang gustong sabihin?
Nasabi kami ni Sir Christian July na kami po ay nagpo-produce din kami ng mga halaman, vegetables lalo na. At ito po mga vegetables binibenta po namin sa mga units. Actually, meron naghati din po kami sa College of Mass Communication. Baka gusto nyo. Tawad dun sa admin. And then sa iba't iba pa ang units and colleges. Basta punta lang po kayo, bisita po kayo doon sa aming MRF. Tapos magsabi po lang po kayo kung gusto nyo hatiran, dadalhin po namin yun.
Dito po sa page nyo, binuksan ko po yung Task Force on Solid Waste Management UP Diliman. At may mga photos po dito ang NSTP. Ano po ba itong aktibidad na ito?
Ayun, to generalize na lang, kasi maliban nga sa parang operations na ginagawa namin sa Task Force, ilan sa mga bagay na ginagawa namin yung tinatag na mga extension work or extension services. So kami, maliban din doon sa parang nagbibigay din kami ng training seminars, so nag-host din kami ng mga field activities. So katuloy nakita niyo ma'am yung for example yung may mga NSTP. So since dito sa UP Diliman may mga NSTP classes tayo, may ibang mga may tinatawag kasing common module about the environment. So parang pupunta sa amin sa facility namin ng ilang mga NSTP students para somehow matuto about waste management and even yung concept ng urban agriculture.
Urban agriculture.
Now, kasi considering na we are in a city, tapos parang baka sinasabi kasi nung iba na parang hindi
imposible.
Naman possible or imposible yung ano yung parang pag produce ng mga ganito, katuloy mga organic vegetables, gaya. But it's possible, kahit nasaan ka man, kahit nga wala kang masyadong lupa, or kahit let's say, nakatira ka lang sa isang, sige, sa mga condo units, gaya, it's possible.
Actually, marami na nga akong nakikita ng mga ganong, siguro sa circle, sa mga social circles ko lang din kasi, pero marami ring mga nakatira lang sa condo na ano na, nagre-raise ng sarili nilang mga plants kahit sa windowsills nila or dun sa bubong ng kanilang mga bahay, di ba? Kung may patag naman kayo na area, pwede kayong magkaroon ng mga maliliit na garden nyo dun, di ba?
Kuya George, meron pa po ba kayong gustong sabihin? Wala na.
Nahiyaya to si Kuya George.
Sigurado po ba kayo? Meron din po kayo palang pinupost online paminsan ng mga tips kung paano mababawasan yung waste. Pwede niyo po bang i-discuss yun ngayon ng kaunti? Kasi ang pinag-usapan po natin kanina, di ba, ay yung pag-segregate na ng waste kapag ka naka-generate na tayo ng waste. Pero paano nga po ba may iiwasan? Ano po yung mga pwede natin gawin?
Ng waste in the first.
Sige, siguro mag-focus na ako siguro more of biodegradables. Kasi parang kahit saan naman in terms of statistics, ang biodegradables yung pinakamalaking chunk ng lahat ng basura natin. So for example, how do we reduce your biodegradable waste? So sige, gamitin na lang natin sa bahay as an example. Let's see yung mga lutong ulam natin. So for example, aware naman tayo na kuwari pagka magluluto tayo, minsan kasi may mga iba na kung magluto, parang ang dami.
Fiesta.
Yun yan, parang fiesta. Fiesta every day. O kaya fiesta every meal, ganyan. Tapos minsan, hindi na uubos. So, yung iba, syempre, for practicality, correct, eh di nagluto ka ng ulam sa tanghali, tapos normally yung iba, ginagawa, ulam na rin siya sa gabi.
Ire-ref mo muna.
Ire-ref mo muna. Although minsan, hindi rin kasi natin, okay, di natin mayaalis minsan yung fact na parang iba pa rin yung lasa ng bagong lutong ulam. So kaya yung iba, let's say nga, nagkaroon ng ika-fiesta style lalo ng lunch. So yung iba, nagluluto pa rin ng iba sa dinner, tapos parang hindi na masyadong na nakakain yung, yung extra ng naluto ng lunch. So, in terms of the biodegradable, so as much as possible, number one, magtipid tayo. So, dapat parang kaya nating tantsahin kung gano'ng karami lang yung lulutuin natin. Okay? So, tapos, maliban din doon, make sure na, so, nabangit ko yung biodegradables, no? Kung may mga alaga tayong mga, ano, may mga alaga tayong hayop. Okay, so somehow makakatulong din sila, especially yung mga buto. Ayan, kasi yung mga buto, hindi yan basta-basta nagiging compost. Kasi considering ang buto is calcium, unless you grind them. Yun. Pero hindi rin tulad to ng mga balat ng gulay, balat ng prutas na nagde-degrade. Ang buto talaga is rock solid, matagal siyang ano, matagal siyang mabulok.
Mga kung binibury nga yung mga tao, di ba? Yung skeleton yung natitira.
Yeah, tama yun. Okay. So yun. So,
ano pwedeng gawin sa mga buto na to instead?
Pakain sa mga hayop.
Yung may pinapakain siya sa hayop. Ganyan. Okay. Actually, for example, dun sa ano namin, sa facility namin, kasi may mga non-compostables kasi tayong tinatawag o yung mga kaning baboy. So, pwede natin itong pakain sa mga hayop gaya ng mga manok. So, ganyan. So, for example, dun sa amin, sa facility pala namin, may manukan kami.
Okay. So, binibenta niyo rin ba yung mga manok?
Yung itlog. Binibenta namin sila. They are organic. Organic eggs. And later on, pag dumami na yung manok namin, baka magbenta na rin kami ng manok.
Wow, grabe. So parang...
pangsabong type.
Pwede. Kasi part 2 ng tinatawag namin integrated waste management system. Kasi dapat nga lahat ng mga napoproduce nating waste may kanya-kanyang final destination. So yun nga, for the non-compostables, nagiging ano yan, pwede natin pakain sa mga hayop.
So parang nagkakaroon na tayo ng sarili nating maliit na farm dito sa UP.
Yes, totoo yan. Actually, there are 2 MRFs in UP Diliman. So yung nandun sa ano, yung nakikita yun sa Balagtas, yun yung tinatawag naming demo MRF. So kumbaga yan yung one-stop shop na makikita lahat. Meron pang isa na makikita sa stud farm. Kung saan yun, mas malaki yung lupa doon. So actually, nandun yung malaking taniman namin ng mga gulay. Tapos may mga kambing din pala kami.
Wow.
So yun nga. So yung actually yung kabila, dinedevelop namin yun sa eco park.
So yung mga kambing doon sa may RK na nakikita mismo.
Ay, hindi siya sa RK area. Doon sa ano, sa CP Garcia part siya.
Okay.
Kayo po, meron pa po ba kayong gustong sabihin, Kuya Ray? Kuya George. Mga gustong batiin na nakikinig sa inyo. Yung mga ka-team nyo, baka po nakikinig. Sige lang po.
Salamat po dito sa DCUP. Binigyan kami pagkakataon ng mga pagsalita at marinig na buong community. At hindi lang sa community, dito sa inaabot ng frequency ng ating radio. So maraming salamat po sa inyo lahat. At sa mga kasamaan po namin nandyan sa Task Force, keep on lang po. At marami tayong makikita pa na ano na mapuproduce na maraming halaman at saka ano. Ayun po.
Kuya George, meron po kayong gustong batiin? O yun na rin yun.
Mahiyain talaga.
Mahiyain po kayo. At maraming salamat din po sa inyo sa pagsama po sa amin dito para mapaliwanagan kami kung ano nga bang pinanggagalingan at saan nga po ba ang kinahantungan ng ating solid waste dito sa loob ng universidad. Sa ating mga tagapakinig, sana'y samahan nyo kami sa susunod na Martes, sa alas 12 hanggang alauna po ng hapon dito po sa Radio Oble at your service. Salamat rin sa iyo, Matt, sa pagsama sa atin dito. Salamat. Next time ulit. Ngayon po ay susunod na ang Salam Radio sa DZP 1602.
Kasali ka!
Maraming salamat sa isang tanghaling puno ng diskusyon ng mga serbisyong pangkomunidad. Mula sa Universidad ng Pilipinas, para sa Universidad ng Pilipinas. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs at DZUP 1602, kasali ka sa Radyo Ble at your service.